Kapitel 6. Psykologisk krig. Dit sind er målet. Intet er så praktisk som en god teori. Kurt Lewin. Ligesom den videnskabelige forskning i og de generelle opfattelser af sund og usund mad er farvet af alle mulige andre interesser end den objektive sandhed og optimal sundhed, så skulle det da være meget mærkeligt, hvis der ikke også var meget andet på spil i 9/11-sagen, tænkte jeg. Og både med mad og 9/11, så er der store økonomiske interesser på spil, og ingen af emnerne er eksakte videnskaber. Så der er et stort spillerum for retorik, propaganda og manipulation. Så jeg overførte simpelthen min tilgang til ernæring til 9/11 og hvad deraf fulgte. Der er også utrolig mange konspirationsteorier inden for ernæring, hvoraf jeg gennem tiden har set nærmere på flere af dem og afsløret dem som fup. Konspirationsteorier og andre former for alternative teorier om ernæring er ofte blot et andet forsøg på at opnå magt og tjene penge, på at sælge diverse produkter eller simpelthen underholdning. En teori uden beviser er tom. Det er sådan set ligegyldigt, hvad det er for en form for teori. Officiel teori, konspirationsteori, alternativ teori osv. Det afgørende er, hvad beviserne for og imod teorien siger. Det er den videnskabelige metode. Det er i den forstand egentlig også ligegyldigt, hvilken teori der er flest penge i for hvem. Det er ikke et bevis i sig selv, men det er et vink med en vognstang om, hvor man skal være ekstra på vagt for organiseret, overtalende kommunikation. Konspirationsteorier kan også være en anden måde at beskrive det økonomisk-politiske system, der driver eller hæmmer bestemte former for forskning og udvikling. Jeg har for eksempel lavet min egen konspirationsteori om slankekure og diætbehandling af overvægt. Grunden til, at man bliver ved med at forske i slankekure til behandling af overvægt, er, at det får lægemidler mod overvægt til at fremstå som mere effektive, end de reelt er. Jo mere ineffektiv kontrolbehandlingen er, des mere attraktiv og statistisk signifikant fremstår det lægemiddel, som man kan tage patent og tjene milliarder på. Det samme gør sig gældende for lægemidler mod følgesygdomme af overvægt, som for eksempel type 2-diabetes. Der behøver ikke være tale om en bevidst sammensværgelse. Det kan simpelthen bare være en konsekvens af en masse mennesker, der i et kompliceret og ukoordineret samspil gør det, der er flest penge i. Psykologisk forskning i konspirationsteorier. Psykologisk forskning har vist, at tro på konspirationsteorier er drevet af motiver om at forstå sine omgivelser, at føle sig eksistentielt tryg, og sociale motiver om at føle sig som en del af en gruppe. Forskningen viser også, at hvis man først tror på én konspirationsteori, så vil man være tilbøjelig til også at tro på en anden. Også selvom den anden konspirationsteori rent logisk er i modstrid med den første konspirationsteori. Man kan for eksempel tro på, at jorden både er flad og hul, selvom de to konspirationsteorier udelukker hinanden. Optagethed af konspirationsteorier kan slå den logiske tænkning ud af funktion. Men hvad er en konspirationsteori egentlig? Konspiration betyder sammensværgelse. Teori betyder hypotese. Så en konspirationsteori er en hypotese om sammensværgelse. Begrebet konspirationsteori bliver i politik og journalistik oftest anvendt nedsættende om forklaringer af begivenheder, der er i modstrid med den officielle herskende forklaring. Modstandere af konspirationsteorier opfatter dem som et lukket system, der ikke kan falsificeres, så de bliver dermed et spørgsmål om tro i stedet for bevis. Disse modstandere af konspirationsteorier ynder at kalde sig skeptikere. konspirationsteori som politisk våben. Begrebet konspirationsteori bliver i dag anvendt politisk til at latterliggøre enhver kritik af det etablerede system og dets bærende narrativer. Den psykologiske forskning i konspirationsteorier leverer skyts til denne anvendelse af begrebet i den verserende informationskrig. Det er jo videnskabeligt bevist, at konspirationsteoretikere tror på alt muligt, og at de ikke har nogen logisk sans. At kalde noget for en konspirationsteori eller nogen for en konspirationsteoretiker er simpelthen en måde at lukke munden på kritikere, ofte inden de når at fremføre deres argumenter og beviser. Denne anvendelse af begrebet er egentlig udemokratisk, da det hæmmer den frie debat om de historier, systemer og grundlæggende antagelser, som samfundet er baseret på. På den anden side så er den anvendelse af begrebet også forståelig i lyset af den informationskrig, der foregår i den digitale tidsalder. Det er en psykologisk krig om de narrativer og overbevisninger i den brede befolkning, der for eksempel gør det muligt at gå i selvforsvarskrig mod en anden part, selvom det reelt var nogle helt andre, der angreb dem. Meget smart og meget bedragerisk. Men sådan er krig. Alle kneb gælder. Psykologi, især socialpsykologi, kan være et kraftfuldt våben. I min research har jeg sporet den politiske anvendelse og våbengørelse af konspirationsteori tilbage til et CIA-dokument fra 1967. Her blev det anbefalet af CIA at anvende konspirationsteori i den psykologiske informationskamp mod kritikere af Warren-rapporten. Det var den rapport, der formidlede den officielle forklaring om mordet på præsident John F. Kennedy. At det var Lee Harvey Oswald og ham alene, der skød og dræbte John F. Kennedy den 22. november 1963 i Dallas. Den 13. marts året forinden havde John F. Kennedy på det kraftigste afvist forslaget om Operation Northwoods fra USA's Joint Chiefs of Staff, underskrevet af formanden Lyman L. Lemnitzer. Formålet med Operation Northwoods var at skabe påskud, der retfærdiggjorde amerikansk militær intervention i Cuba. Operationen skulle bestå i, at det amerikanske militær udførte militære angreb på militære og civile mål i USA med falske beviser, der giver Cuba skylden. Takket være John F. Kennedy blev planen dog aldrig udført. Men sagen viste mig, at det amerikanske militær tænker i falsk flag operationer for at skabe påskud for krig, så det var ikke utænkeligt, som nogen af 9/11-konspirationsteorierne påstod, at USA på en eller anden måde selv stod bag 9/11. Det var i hvert fald en hypotese, som det var værd at undersøge nærmere, tænkte jeg. Falsk flag. Falsk flag er en betegnelse for en militær operation, hvor man får det til at se ud som om, at det var nogen andre, der gjorde det. Begrebet stammer fra gamle dages krigsskibe, der var udstyret med flag, så de kunne identificeres. Ved at udstyre sit skib med et andet flag end sit eget, så kunne man udføre et angreb, som andre ville få skylden for. På den måde kan man for eksempel motivere en part til at gå i krig med en anden part som selvforsvar på et falsk bedragerisk grundlag. Her er et uddrag af noget af det, som den amerikanske militære topledelse foreslog, at det amerikanske militær skulle gøre for at få det til at se ud som om, at det var Cuba, der havde gjort det. Hvorefter USA kunne have nationalt og internationalt støtte til at invadere Cuba. Anvende chikane og bedrag for at fremprovokere en reaktion fra Cuba. Starte falske rygter om kubansk aggression via hemmelig radio. Bruge USA-venlige kubanske skuespillere til falske angreb på amerikansk militærbase tæt på Cuba. Sprænge et amerikansk skib i stykker og give Cuba skylden, inklusiv iscenesat redningsaktion af det ikke eksisterende mandskab. Sprænge et ubemandet dronefly i luften og give Cuba skylden. Begå terrorangreb mod kubanske flygtninge i USA. udarbejde falske dokumenter, der beviser, at det var Cuba, der gjorde det. Udklæde et amerikansk fly som et kubansk MiG-fly og chikanere civil flytrafik og angribe militære mål. Få kapring af amerikanske civile fly og skibe til at se ud som om, at de er godkendt af den kubanske regering. Skyde et amerikansk civilfly ned med et falsk kubansk kampfly, for eksempel en gruppe universitetsstuderende med interesse i at booke et fly uden for de etablerede ruter, hvor det rigtige fly og passagererne bliver erstattet af et dronefly. USA's militære ledelse havde heldigvis ikke held med Operation Northwoods til at starte en krig mod Cuba, men det var kun takket være præsident Kennedy. 9 måneder efter mordet på John F. Kennedy lykkedes det så til gengæld Kennedys efterfølger i præsidentembedet Lyndon B. Johnson at få kongressens godkendelse til konventionel åben krig mod kommunistiske Nordvietnam. En anden krig, som Kennedy var skeptisk overfor, og som havde givet ham mange politiske modstandere. Den udløsende begivenhed for Vietnamkrigen var Tonkin-episoden, hvor USA påstod, at 2 krigsskibe var blevet angrebet af nordvietnamesiske både den 2. og 4. august 1964. Det gav opbakning i den amerikanske befolkning til at sende soldater ind på landjorden i Vietnam. Først mange år efter afslutningen på Vietnamkrigen kom det frem fra et internt National Security Agency historisk studie i år 2005, at i hvert fald et af disse angreb, og muligvis begge angreb, slet ikke var sket, og i hvert fald ikke som først rapporteret. Krigshistorien indeholder mange virkelige eksempler på falske flag og andre bedrag, som påskud for at starte krig eller opnå andre politiske mål, som der ellers ikke er opbakning til. Den østrigske regering anvendte bosnieren Gavrilo Princips mord på Østrigs ærkehertug Franz Ferdinand i Sarajevo den 28. juni 1914 til at få det til at se ud som om, at den serbiske regering stod bag. Det blev starten på 1. verdenskrig, der varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918. Nazi-Tyskland startede 2. verdenskrig, invasionen af Polen, med et falsk flagangreb på den tyske radiostation Sender Gleiwitz på aftenen den 31. august 1939. Angriberne var nazi-tyskere forklædt som polakker, så det så altså ud som om, at det var Polen, der angreb Tyskland. Flere andre tilsvarende falsk flagangreb skete den aften. Næste morgen invaderede Tyskland så Polen, hvor angrebene under falsk flag aftenen inden havde fået det til at se ud som om, at det var Polen, der startede krigen. Den tyske befolkning blev dermed forledt til at tro, at invasionen af Polen var retfærdigt selvforsvar. Israels lange terrortradition. Israel har en særligt omfattende og udtalt tradition for at bruge terror under falske flag til at opnå politiske mål. Allerede før grundlæggelsen af staten Israel den 14. maj 1948 udførte israelske nationalister, sionister, den 22. juli 1946 et terrorangreb på King David Hotel i Jerusalem. Det var den sionistiske organisation Irgun, der udførte bombeangrebet på hotellet, der rummede det britiske hovedkvarter i Palæstina og den palæstinensiske regering. 91 mennesker blev slået ihjel. De sionistiske terrorister var forklædt som arabiske arbejdsmænd og hoteltjenere, da de plantede en bombe i kælderen i hotellets hovedbygning. Sionisternes formål var formentlig at presse britterne ud af Palæstina, få araberne til at fremstå som terrorister og dermed realisere målet om etableringen af staten Israel i Palæstina. Hovedmanden bag terrorbombningen af King David Hotel var Menachem Begin, lederen af Irgun. Han stiftede senere det israelske parti Likud og blev udnævnt til Israels premierminister i 1977 til 1983. I sommeren 1954 udførte Israel Operation Susanna i Egypten. Det var en falsk flag-operation, hvor egyptiske jøder blev rekrutteret af Israels militære efterretningsvæsen til at plante bomber inde i Egypten. Målene var amerikansk og engelsk ejede civile mål, biografer, biblioteker og amerikanske uddannelsesinstitutioner. Det muslimske broderskab, egyptiske terrorister og egyptiske nationalister skulle have skylden. Formålet var at skabe et miljø med så meget vold og ustabilitet, at Storbritannien ville beholde deres besættelsestropper omkring den egyptiske Suezkanal, hvilket var i Israels interesse. Operationen blev afsløret, inden den blev realiseret. Den blev siden kendt som Lavon-affæren efter den israelske forsvarsminister Pinhas Lavon. 8. juni 1967 angreb israelske kampfly og torpedobåde det amerikanske skib USS Liberty i internationalt farvand. 34 mistede livet og 171 blev såret. Angrebet fandt sted under seksdageskrigen mellem Israel på den ene side og fire arabiske lande, Egypten, Syrien, Jordan og Irak, på den anden side. Israels angreb på USS Liberty var formentlig et forsøg fra Israels side på at give Egypten skylden for dermed at trække USA ind i krigen på Israels side. Det vil sige et angreb under falsk flag for at få USA til at bekæmpe Israels krig. Der er således god dokumentation for, at USA's ledelse har tænkt i falsk flags terror, og at Israels ledelse ikke kun har tænkt, men også udført flere falsk flags terrorangreb for at opnå deres politiske mål. Fredelige mennesker skal snydes i krig. The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Edmund Burke, 1729-1797. Al erfaring viser, at den brede befolkning i alle verdens lande ønsker fred. Den brede befolkning ønsker at leve i fred, på trods af forskelle i religion, kultur, livsstil, værdier, ressourcer osv. Den brede befolkning ønsker ikke imperialistisk aggressionskrig for at erobre land. Det hører til i vores primitive fortid. Den slags krig er slet ikke i den enkeltes interesse, tværtimod. Hvis krig skal give mening for folket, så skal man opleve sig som under angreb. At gå i krig og udøve vold i det hele taget giver kun mening for fornuftige, næstekærlige mennesker som den sidste udvej ved selvforsvar. En stor og stigende andel af den amerikanske befolkning oplevede Vietnamkrigen som meningsløs. Det lykkedes fredshippierne i 1960'erne at trænge igennem til den brede befolkning med budskabet om peace, love and harmony, og med et konkret budskab om at stoppe krigen. Godt hjulpet på vej af musikere som John Lennon, da han holdt op med at være popstjerne i The Beatles i april 1970. Han fik da lov til at være fri musiker, rebel og fredsaktivist, indtil han blev slået ihjel som 40-årig i 1980. Han lavede klassiske fredssange som Give Peace a Chance, Instant Karma, Imagine og Happy Christmas, War is Over. Lennon blev slået ihjel 3 måneder efter udgivelsen af albummet Double Fantasy. Ifølge den officielle forklaring, så var det Mark David Chapman, der på egen hånd dræbte Lennon. Lennon var dog i perioden op til mordet overvåget af både CIA og FBI, der så ham som en trussel for den krig i Vietnam, som magthaverne ønskede at fortsætte. Fredsaktivister bliver åbenbart opfattet som en trussel for magthaverne. Det burde være krigsaktivisterne, der var under overvågning. En anden vigtig faktor dengang var, at de almindelige medier viste den rå virkelighed om Vietnamkrigen. Det gør de ikke længere. I demokratiske samfund er det nødvendigt at have befolkningens opbakning til de krige, som magthaverne ønsker at føre. Hvis man fortalte sandheden om, hvorfor man ønsker at gå i krig, så ville der i de fleste tilfælde opstå stor folkelig modstand mod krig. Magthaverne er derfor nødt til at lyve, så den ønskede krig kommer til at fremstå som enten nødtvunget selvforsvar eller en befrielsesaktion. Det er derfor forståeligt, at magthaverne så vidt muligt forsøger at kontrollere massemedierne, der formidler og vedligeholder de vigtige og skrøbelige krigsnarrativer. Her er nogle eksempler fra historien på sandheder og løgne om krig. Sandhed. Vi vil have Iraks olie og land. Løgn. Saddam Hussein er en ond diktator, der har masseødelæggelsesvåben. Sandhed. Vi vil have Syriens ressourcer, privatisere Syriens nationalbank og fremme Jenin-planen. Løgn. Bashar al-Assad er en ond diktator, der udfører giftangreb på sin egen befolkning. Sandhed. Vi vil have Afghanistans ressourcer og geostrategiske placering. Løgn. Afghanistan beskytter manden bag 9/11. Sandhed. Vi vil bekæmpe Libyens skabelse af egen guldbaseret valuta til oliehandel og samtidig stjæle landets ressourcer. Løgn. Muammar Gaddafi er en ond diktator, og nogen bliver nødt til at befri det libyske folk. Sandhed. Det militær-industrielle kompleks ønsker mere krig, fordi de vil tjene flere penge. Løgn. Vi er nødt til at bekæmpe terrorister overalt i verden for at forebygge terrorangreb i Vesten. Sandhed. Vi vil røve et land, fordi vi er grådige og magtliderlige. Løgn. Vi vil fremme demokrati, frihed og sikkerhed. De fleste krige er dybest set ikke andet end nationalt røveri, drevet af magtbegær og materialistisk grådighed hos en lille magtelite. De krigeriske nationer og alliancer har stærke kommunikationsafdelinger, der skubber de ønskede historier og forklaringer til alle de store etablerede medier. Dermed skabes og fastholdes løgnehistorierne i sindene hos de enkelte borgere i de krigsførende nationer. Det skaber og fastholder befolkningens støtte til de ønskede krige, eller i det mindste undgår man betydelig modstand mod dem. Det letteste for medierne er at spille med, når de får krigsrelaterede nyheder serveret direkte eller indirekte fra de pågældende kommunikationsafdelinger i lækker og let fordøjelig form. Tiden og ressourcerne til selvstændig journalistisk research er begrænset i moderne mediers konstante kamp for at maksimere brugere og indtægter. Der er ikke tid til selvstændig undersøgende journalistik og faktatjek. Og det kan meget vel betyde bruger- og annoncørflugt, hvis et medie for alvor begynder at forholde sig kritisk til den officielle udlægning af verden. Det er på den måde også økonomiske interesser, der fastholder mediernes journalistiske adfærd i forhold til krig. Nyheder om krig og terror er desuden dramatisk stof, gode historier rent journalistisk, så medierne har selv en interesse i krig frem for fred. Fred er journalistisk set en dårlig historie. Fred er kedeligt. Det ændrer dog ikke ved det forhold, at medierne og journalisterne reelt kan opfattes som medskyldige i krigsforbrydelser, da de har haft muligheden for og den etiske, faglige forpligtelse til at stille de rigtige spørgsmål og grave efter sandheden. Medierne spiller den centrale rolle i skabelsen og fastholdelsen af bedraget og løgnen, der gør det muligt for magthaverne at starte og fortsætte deres krige. Min første offentlige udmelding om 9/11 var en dyb undren over, at danske medier og journalister ikke havde kastet sig frådende over bygning 7. I min naivitet tænkte jeg dengang, at det der ville være en super god historie, hvis det viser sig, at hele krigen mod terror er baseret på en løgn. Jeg er siden da blevet klogere på, hvordan medierne, også i Danmark, fungerer. Der er bare visse emner, som man ikke vil røre med en ildtang. Ingen tør gøre opmærksom på elefanten i stuen. Hvorfor lyver medierne? Under overskriften Why do good people become silent, or worse, about 9/11, har Francis T. Schur lavet en grundig beskrivelse, baseret på akademisk forskning og klinisk psykologiske observationer. Francis D. Schur er Licensed Professional Counselor i USA med blandt andet 2 kandidatgrader og 20 års erfaring som psykoterapeut i bagagen. Hendes problemformulering er meget enkel. Hvorfor har der ikke været nogen seriøs sandhedssøgen i de etablerede mediers dækning af 9/11? Hendes dybdegående analyse kommer frem til, at det handler om, at medierne er drevet af frygt. Frygten kommer fra pres på medierne for at følge en konsensusopfattelse af verden. Dette pres kommer fra stærke enheder i samfundet og fra selve virksomhedsstrukturen i medierne. Dette pres skaber frygt, der florerer i nyhedsfabrikkerne. Frygt for ikke at nå forventningerne til fremgang i profit i det næste kvartal. Frygt for lave seertal på tv-nyheder. Frygt for at blive sagsøgt af stærke virksomheder og andre instanser i samfundet. Frygt for, at de store annoncører trækker sig. Frygt for at blive angrebet af andre medier, hvis man afviger fra konsensusopfattelser. Frygt for at blive forfulgt af arbejdsgiveren, hvis journalisten ikke følger mediets retningslinjer. Frygt for konsekvenserne ved at ikke bringe en historie, som andre medier bringer, selvom det er en utroværdig historie. Og frygt for at krænke lokale offentlige personer eller indflydelsesrige grupper. De færreste lyver med vilje. Det er min opfattelse, at de fleste danske nyhedsjournalister ikke lyver med vilje. De videreformidler blot den propaganda, som de modtager fra PR-folk. De burde selvfølgelig forholde sig meget mere kritisk til den information, men tempoet, konkurrencen og ressourcemanglen i det moderne mediesystem gør det vanskeligt. Det er derfor fristende at bruge de let tilgængelige kilder, der samtidig umiddelbart virker troværdige. Men det betyder samtidig, at medierne er meget påvirkelige af veltilrettelagt propaganda. Det internationale PR-bureau Hill & Knowlton stod for Kuwaits propagandakampagne målrettet USA. Målet var at få den amerikanske befolkning med på amerikansk krig mod Irak for at befri Kuwait. Hill & Knowlton modtog $10.8 millioner i honorarer for kampagnen Citizens for a Free Kuwait, som var en frontgruppe, der skulle skjule den reelle involvering af Kuwaits regering og denne samarbejde med Bush-administrationen. Et af Hill & Knowltons PR-stunts var den falske vidneberetning fra 15-årige Naira al-Sabat om, at irakiske soldater tog kuwaitiske babyer på hospitaler ud af kuvøser og lod dem ligge og dø. Det kom senere frem, at Naira var datter af Kuwaits ambassadør i USA. Historien var løgn, og pigen var blevet pressetrænet af Hill & Knowltons folk til at skabe en central historie i det amerikanske rationale for at støtte Kuwait i Golfkrigen. Golfkrigen varede fra 2. august 1990 til 28. februar 1991. Den koalition, der støttede Kuwait i kampen mod Irak, bestod af USA, Storbritannien, Frankrig og Saudi-Arabien. 4.200 fra Kuwait og 292 fra koalitionen blev dræbt. Et sted mellem 25.000 og 50.000 irakere mistede livet under Golfkrigen.